Postoji čitava interpretacija spoljne politike Donalda Trumpa u prvom mandatu da je bilo manje testiranja američke snage upravo zato što su ljudi mislili da je on dovoljno nepredvidiv da odgovori neproporcionalno, kaže za Radio Slobodna Evropa Glenn Goodman, profesor Državnog univerziteta u Arizoni. On smatra da će Trump pokušati što više da se odvoji od Evrope i po njegovom mišljenju, Trump će pokušati da okonča rat u Ukrajini što pre i po cenu njenog odricanja od dela teritorija. U podcastu Između redova slušajte razgovor Dragana Štavljanina sa Glennom Goodmanom.
Kako će politiku voditi Trump u drugom mandatu? Republikanci su preuzeli većinu u Senatu, još je neizvesno u utrci za predstavnički dom, gde također imaju tanku većinu. Konzervativci kontrolišu i Vrhovni sud. Trumpova moć se čini nesputanom.
Da, ima povoljnu situaciju i sa Vrhovnim sudom. Iako mislim da će tu biti nekih iznenađenja. Vrhovni sud teži da igra ulogu moderatora. Dakle, mislim da bi Trump mogao biti iznenađen u svom sljedećem mandatu kako ga Vrhovni sud zapravo spriječava da radi određene stvari, ali nastojaće da uradi što više koristeći ovlašćenja kao izvršna vlast, a ima mnogo toga na raspolaganju. Kada je riječ o zakonitosti masovne deportacije migranata, ne znam tačno koji su pravni izazovi i kakva je uloga Kongresa u tome. Ne mislim da će mu republikanska većina u Kongresu biti dovoljna da usvoji neke od najradikalnijih mjera. Naprimjer, on želi da reformiše federalnu administraciju, imenuje više političkih namještenika. To bi bilo relativno jednostavno sa dijelom zaposlenih. Međutim, za drugi dio potrebne su odluke Kongresa za njihovo otpuštanje i imenovanje političkih namještenika. Nisam siguran da Trump ima podršku da se izvrši takva radikalna promjena u upravljanju i imaće problema da održi predizborno obećanje o reformi federalnih službi. Kada je riječ o carinama, dio može da usvoji sam, ali za određene ekonomske politike neophodna je potvrda Kongresa.
Sjedinjene Države su prilično podeljene. Mislite li da će se ove podele produbiti? Da li postoji rizik od zatezanja odnosa federalnih i vlasti u saveznim državama u rukama demokrata, pre svega u Kaliforniji ili Njujorku?
I bez Trumpa uvijek je postojala tendencija da kada Bijelu kuću kontroliše jedna stranka, onda savezne države u kojima je na vlasti druga partija dobiju manje sredstava. Većina obaveza između federalne vlade i saveznih država regulisana je zakonima ili ustavom. Definitivno sam mogao da vidim kako republikanci pokušavaju da prošire ulogu federalne vlade u sprečavanju određenih vrsta propisa na lokalnom nivou. Naprimjer, da će federalna vlada sada preuzeti kontrolu nad određenim vrstama propisa oko ugljika, što je ironično za republikance da pokušavaju da izdejstvuju više zakonske regulative, a ne manje. Ali mogli ste da vidite ukidanje određenih poreskih režima koji su pomagali da određene zelene industrije u Kaliforniji budu održive. Mislim da ćemo vidjeti korištenje zakonodavstva kao oružja koliko god je to moguće za borbu protiv progresivnije politike u mjestima kao što su New York i Kalifornija. Ali postoje granice.
Mnogi u svetu iščekuju koji će biti prvi Trumpovi koraci kada je reč o Ukrajini, Kini, Bliskom istoku, mogućem trgovinskom ratu. Stručnjaci upozoravaju da u slučaju podizanja carina na uvoz to će podići cene i ugroziti standard američkih građana.
Ove politike, kako ih je iznio, će povećati cijene američkim potrošačima. Naime, uvoznici prebace povećanje cijene na teret potrošača ili postaju neekonomični. Ovdje u Arizoni, naš najveći trgovinski partner je Meksiko. Na nivou SAD-a je prvi ili drugi. Ponovo su ispregovarani sporazumi NAFTA, USMTC, u cilju smanjenja barijera za kretanje roba preko granice. Ali sa nekom vrstom protekcionističkog etosa u Bijeloj kući i tarifama, plus što je granica počela da predstavlja u razmišljanju Trumpa i mnogih njegovih glasača, to bi bila prva greška ako bismo pokušali da ponovo pregovaramo ili ukinemo neki od niskih barijera za trgovinu sa Meksikom. Tada bismo vidjeli porast potrošačkih cijena na zaista svakodnevnu robu. To je loša politika i račune će plaćati američki potrošači.
Kada je reč o ratu u Ukrajini, Trump je pre nekoliko mjeseci rekao da će ga završiti za 24 sata. Da li to znači da će primorati Ukrajinu da se nagodi sa Rusijom o prekidu vatre sa granicama verovatno zamrznutim na sadašnjim linijama razdvajanja?
On vjerovatno neće čekati ni da bude inaugurisan kao predsjednik da komunicira sa ruskim predsjednikom Putinom. Niko u potpunosti ne razumije taj odnos, ali mislim da će tražiti brzi završetak rata u Ukrajini ili američkog angažmana. Moja pretpostavka je, kao što kažete, da bi to moglo biti uspostavljanje novih granica uz konsolidaciju ruskih dobitaka.
Ako bi se rat u Ukrajini proširio tako što bi Rusija napala, na primjer, Baltičke zemlje, da li bi SAD kao članica NATO-a intervenisala, jer Evropa očito ne bi bila u stanju da sama zaštiti ove zemlje?
Našli bismo se u potpuno novom svijetu ako se Sjedinjene Države ne bi pridržavale člana 5 osnivačke povelje NATO-a. Američki vojni establishment bi savjetovao Trumpa da poštuje obaveze. Međutim, ne znamo koga će on dovesti na neki od ovih rukovodećih i savjetničkih pozicija. Mislim da nema mnogo ljudi u vojnom establishmentu koji tradicionalno preuzimaju te uloge savjetovanja predsjednika koji bi rekli da je u interesu Amerike da ne brani NATO. Pretpostavljam da će Sjedinjene Države ispuniti svoje obaveze, ali da će Trump pokušati da na neortodoksni način da to izbjegne. Mislim da ne bi oklijevao da žrtvuje dio Ukrajine da bi mogao da kaže da je zaustavio rat.
Kina je zapravo najveće ključno pitanje za SAD, bilo da se radi o republikanskoj ili demokratskoj administraciji. Trumpov stav je bio veoma oštar u prvom mandatu kada su u pitanju carine, ali šta je sa geopolitikom pre svega, da li bi SAD branile Tajvan u slučaju kineske invazije?
U cijeloj ovoj kampanji nisam čuo da Trump zaista govori o tome. Moja pretpostavka je da će Trump htjeti da proširi američko prisustvo u cilju izolacije Kine u regionu ASEAN. Međutim, ovo pitanje za Tajvan je za mene veoma interesantno, jer obrazloženje odbrane Tajvana od kineske prijetnje ima podjednako veze sa lancem snabdijevanja i proizvodnjom, koliko i sa idejom o nekoj vrsti hladnoratovske predstave o demokratiji u odnosu na druge oblike vlasti. Koliko je Trumpu stalo do toga? Koliko je Tajvan za Trumpa simboličan svijet koji predvode Amerikanci i koliko to vrijedi za njega? Ne znam. Mislim da postoji krupnije pitanje. Kako će Kinezi razumjeti Trumpovo predsjedavanje? Da li će ga vidjeti kao nekoga koga mogu da testiraju? Ili da je toliko nepredvidiv da je bolje zadržati postojeće stanje stvari? Postoji čitava interpretacija Trumpove spoljne politike u njegovom prvom mandatu da je bilo manje testiranja američke snage upravo zato što su ljudi mislili da je on dovoljno nepredvidiv da odgovori neproporcionalno. Mislim da ako ova teorija o Trumpu bude i dominirala u Pekingu, možda ćete vidjeti 4 godine hlađenja sukoba.
Trump je proklamovao princip Amerika na prvo mesto, ali postojale su i ranije u istoriji SAD-a tendencije ka izolacionizmu, o povlačenju sa globalne scene, jer su okružene i zaštićene sa dva okeana. Mislite li da će Trump pokušati nešto slično ili jednostavno to nije moguće u ovo doba globalizacije, mada se sada govori o razdvajanju svjetske ekonomije?
On kaže da hoće. Mislim da je vaša poenta o tome da li je to uopšte moguće veoma dobra. Imam osjećaj da će on koliko god može da se odvoji od Europe. Njegova percepcija i nije u potpunosti u krivu jer Sjedinjene Američke Države decenijama plaćaju račun za evropsku sigurnost i evropske zemlje moraju da počnu da razmišljaju o sopstvenoj sigurnosti. Ako rat u Ukrajini nije bio dovoljno poučan primjer, onda će se naši europski saveznici naći u nevolji. Ali neće se mnogo promijeniti situacija, na primjer u jugoistočnoj Aziji ili drugim mjestima gdje su Sjedinjene Države vojno prisutne. Trump neće smanjiti budžet za odbranu. Ne vidim da se on povlači u tom smislu, ali ne vjerujem da je spreman da se Sjedinjene Američke Države uključe u bilo koji sljedeći sukob, osim ako se ne radi o Izraelu.
Bracketing off Israel.
Maybe I'll have one futuristic question.
Možda za kraj jedno futurističko pitanje. Iako Trump tek treba da započne drugi mandat, da li je moguće zamisliti iz ove perspektive kako će izgledati SAD i svet u celini 2028. godine, kada se on povuče sa ove pozicije? Da li će biti mnogo drugačije mesto nego sada?
Mislim da će to biti sasvim drugačije mjesto, ali ne nužno zbog toga šta Trump učini ili ne učini. Niko zapravo ne zna šta će se dogoditi na Bliskom istoku. Vladimir Putin je očigledno u veoma dobroj formi, ali niko ne može živjeti vječno. Donald Trump će imati 82 ili 83 godine kada mu se 28. okonča mandat. Mislim da će doći do nekih velikih promjena u srednjem roku, bilo 28. ili 2030. godine. Čak svakog mjeseca vidimo povećanje cijene klimatskih promjena od prije 4 godine. Ako imamo istu ekspanziju ovakvih svakodnevnih klimatskih katastrofa poput poplava u Valenciji, ako se svake nedelje pojavi još jedna priča da širom svijeta 60, 100, 200 ljudi umire, to je upravo planeta kakva nas iz sedmice u sedmicu očekuje u naredne 4 godine. Mislim da će razmišljanje običnih ljudi o nekim od ovih pitanja biti drugačije. Imam osjećaj da će određeni impulsi koji su doprinijeli Trumpovom uspjehu od 2014. godine izgubiti snagu i značaj u naredne 4-7 godina u Americi. Mislim da nije bilo ni izbliza dovoljno novinarskih istraživanja o tome koliko je velika kriza u Kini na unutrašnjem planu. Ekonomska sa rastućim dugovima, demografska. Šta će se desiti u Kini ako dođe do ekonomskog pada? Hoće li da odlači pažnju ratovima ili će da implodira režim? Mislim da postoje neka velika pitanja koja će biti mimo Trumpa. Samo brinem se da Sjedinjene Države neće biti na najboljem mjestu u naredne 4 godine da pomognu u postizanju konsenzusa koji će omogućiti bolje ishode.
Slušali ste razgovor sa Glennom Goodmanom, profesorom Državnog univerziteta u Arizoni. Razgovor možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ostale epizode podcasta Između redova slušajte na YouTube-u kao i na podcast aplikacijama.